je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sklopu obilježavanja 16. godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine, u Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine, na kojoj su odbornici minutom šutnje odali poštu svim ubijenim stanovnicima ovog grada. Detaljnije iz Srebrenice, Sarik Salimović.
Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, pozvao je sve stanovnike da u miru i dostojanstvu obilježe datume stradanja svojih najmilijih i da se u toleranciji nastavi suživot. Ovom prilikom je zaključeno da Srebrenica prolazi najteži period u istoriji dugoj više od 2000 godina. Uslijed posljedica rata trpe svi građani i zbog toga je pozvana međunarodna zajednica da pomogne oporavak i ekonomski razvoj Srebrenice. Učesnici Marša Mira, koji već treći dan pješače od Nezuka na domak su Srebrenice i njihov dolazak u memorijalni centar očekuje se oko 17 sati. Njima će se pridružiti i Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji će prisustvovati popodnevnom programu u memorijalnom centru. Večeras će se 613 tabuta sa posmrtnim ostacima žrtava genocida prenijeti u memorijalni centar, a zajednička dženaza i ukop obavit će se sutra i za podne namaza. Planirano je da zvanični program obilježavanja 16. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice počne u 11 sati. Kako je najavljeno, prije kolektivne dženaze govorit će Valentin Insko, Patrik Mun, Bakir Izetbegović, Ivo Josipović, Sadik Ahmetović i Čamil Duraković.
Danas u Srebrenici počinje međunarodni omladinsko-radni kamp Franco Betoli. Srebrenica put ka novoj Evropi 2011. u organizaciji Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, a na kojem će učestvovati oko 120 mladih iz susjednih zemalja i Europe. Međunarodna komisija za nestale osobe saopštila je danas kako je do sada analizom DNK profila uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica utvrdila identitet ukupno 6598 osoba nestalih padom Srebrenice u julu 1995. godine. Također su objavili kako se na temelju pouzdanih podataka može ocijeniti da je u Srebrenici u tom periodu nestalo oko 8100 Bošnjaka, pošto su tu enklavu zauzele snage bosanskih Srba pod komandom Ratka Mladića. Požar koji je jutros izbio na teritoriju općine Ljubuški te se proširio i na predio Vrgorca u susjednoj Republici Hrvatskoj, lokaliziran je, javljaju agencije. Požar su gasile i tri hrvatska kanadere i oko 50 vatrogasaca. Kako vatra još tinja, u pripravnosti se nalazi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Beogradu će danas nevladina organizacija Žene u crnom u okviru akcije Nikada nećemo zaboraviti javno pročitati imena 613 srebreničkih žrtava, koje će biti sahranjene sutra u mezariju Potočarima. Namjera je podijeliti žaljenje sa osjećanjem solidarnosti i odgovornost prema žrtvama genocida. To je preduslov za izgradnju pravednog mira, dobrosusjedskih odnosa i povjerenja u regionu. Poručile su Žene u crnom te pozvale sugrađane da im se pridruže i odaju počast žrtvama. U Hrvatskoj se danas održavaju izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina. Pravo glasa ima više od 360.000 birača. Glasanje traje večeras do 19 sati na preko 3.000 glasačkih mjesta. 20-godišnje zasjedanje Parlamentarne skupštine OSCE-a završeno je danas u Beogradu usvajanjem Beogradske deklaracije. U okviru deklaracije jednoglasno je usvojena i rezolucija o trgovini ljudskim organima koju je podnijela srpska delegacija. U požaru koji je jutro srano izbio u jednom staračkom domu na sjeverozapadu Ukrajine poginulo je 16 osoba, dok je troje od 11 preživjelih u kritičnom stanju, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za vanredne situacije. Najmanje 34 osobe su povrijeđene na sjeveru Indije, nakon što je iz šina iskočio ekspresni voz. Broj povrijeđenih bi prema procjenama spasilaca mogao biti i znatno veći. Najmanje 70 učesnika protesta i pripadnika policije danas je povrijeđeno u sukobu demonstranata i policije u Bangladešu. Zbog ustavnih reformi vlade premijera Šejka Hasina, javili su lokalni mediji. Snažan zemljotres jačine 7,3 stepena pogodio je rano jutros sjeveroistočne obale Japana, a vlasti su nakratko izdale upozorenje o opasnosti od tsunamija koje je u međuvremenu ukinuto, javljaju agencije. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti koju je izazvao zemljotres. Sastanak u nacionalnom dijalogu o organizaciji sirijskog režima počeo je danas u Damasku, ali na njemu nema predstavnika opozicije koja odbija saradnju dok vlasti ne obustave represiju nad demonstrantima. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano i vruće. U Bosni je moguć slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab promjenjivog smjera. Dnevna temperatura od 31 do 39 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. U Maršu mira Srebrenica 2011. godine uz građane Bosne i Hercegovine koračaju i Evropljani.
Idem zbog njih jer želim dati im podršku. I sa mnom je oko 20 ljudi iz Švedske. Dolazim iz malog gradića sa juga Švedske koji broji oko 36 tisuća mještana.
Evropski parlament uoči obilježavanja 16. godišnjice genocida u Srebrenici.
Mi smo sad u Strasburu nosili cvijeće koje su napravile žene u uspomenu svih žrtava genocida u Srebrenici. Ja mislim da je bila to jako dobra akcija.
Kako je ispunjavanje obaveza za članstvo u Evropskoj uniji uticalo na Hrvatsku?
Da nije bilo tog poticaja iz Evropske unije, nikad ne bi počela borba protiv korupcije. Nikad.
Mladi u Bosni i Hercegovini uče o evropskim integracijama.
Pokušavamo dakle da najmlađima prenesemo te evropske ideje koje prije svega podrazumijevaju sigurnost, slobodu, pravdu, demokraciju. Neka osnovna ljudska prava i postulat.
A sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Oko 7000 učesnika Marša mira Srebrenica 2011. godine kreće se prema Potočarima, gdje se očekuju danas oko 17 sati. To je do sada najbrojniji pješački pohod koji je počeo u petak 8. jula iz Nezuka kod Capne. Ima međunarodni karakter sa brojnim učesnicima iz evropskih zemalja. Tako je i na ovaj način u znak sjećanja na žrtve genocida i u ime solidarnosti s njihovim porodicama, uslovno rečeno, Evropa stigla u Bosnu i Hercegovinu. Reporter je Maja Nikolić.
Svake godine na Marš mira i u Srebrenicu na godišnjicu genocida dolazi na tisuće mladih ljudi. Poseban dojam ostavlja činjenica da se Bosancima i Hercegovcima pridružuje velik broj njihovih prijatelja iz cijelog svijeta. Sudionici su ove godine došli iz Australije, Kanade, Češke, Švedske, Amerike, Saudijske Arabije, Turske, Austrije, Švicarske, Njemačke, Hrvatske, Srbije i brojnih drugih zemalja. Iz Češke je sa svojim suprugom Johnom prvi put u Bosnu i to na Marš mira stigla i Eva Leskova.
Hello. My name is Eva Leskova. We are from with my husband we are from Czech Republic and we are here.
Pozdrav, moje ime je Eva Leskova, ja i moj muž smo iz Češke i ovdje smo jer želimo podržati ideju da je rat grozna stvar. Želimo da naša djeca i svi ljudi shvate da se ovakve užasne stvari ne smiju ponoviti. Ideja da dođemo na Marš mira potekla je od prijatelja koji su s nama i mislimo da je odlična ideja da ljudi dolaze ovamo i da odaju počast žrtvama i preživjelima. Danas je veoma vruće, ali dobro smo. Upoznajemo ljude, razgledamo, upijamo atmosferu. U vrijeme kada se desio zločin, mi smo imali 10 i 12 godina i nismo shvatili što se ovdje u stvari desilo. Gledali smo neke snimke i TV vijesti u našoj zemlji i nismo znali da su se desile ovako užasne stvari. Sada smo već 5-6 dana u Bosni i posjetili smo neke muzeje, pročitali članke, pričali s ljudima i sada shvaćamo šta se desilo i veoma cijenimo hrabrost ljudi koji su prošli i prolaze kroz ovo.
We appreciate the bravery of people here that they still keep up their good spirit and they are willing to fight.
Velik broj sudionika marša došao iz Švedske. Švedska je poznata kao zemlja koja je u ratu i nakon rata primila velik broj izbjeglica iz naše zemlje. Danas, pored državljana Bosne i Hercegovine, u Srebrenicu dolaze i sami Šveđani. Među njih 20-ak bio je i Jonas Valgrian.
Idem zbog njih jer želim biti uz njih i dati im podršku. Također, to je dobro i za mene. I sa mnom je oko 20 ljudi iz Švedske. Dolazim iz malog gradića sa juga Švedske koji broji oko 36.000 mještana.
Adi Hadžić je iz Bratunca rodom, već godinama živi u Švedsku. Treću godinu zaredom vraća se na Marš mira.
Prolazi se dosta mjesta gdje se ne nalaze masovne grobnice, sreću se povratnici koji su veoma gostoljubivi, koji im se malte ne iznesu sve iz kuća da bi dali učesnicima marša. U Švedskoj se govori o Srebrenici, ne toliko često, ali često pročitam članak u novinama, na primjer na dan ili ti datuma kada se približava 11. julija, onda se i može nešto i čuti o Srebrenici.
Abdullah Gušić u Srebrenicu je stigao iz Austrije.
Ovo mi je jedna sad šansa dok se na godišnjem dođe. Mene je doživljaj ko su naši borci prošli, šta se sve namuču, dok neki ne znaju šta je to uopće.
Rasim Hasić iz Salzburga svoj godišnji odmor želio je započeti marširajući putem kojim su Srebreničani bježali.
Prvi put sam imam ogromnu želju da dođem.
Što je to što je vas motiviralo?
Pa da prvo dođem na ovo, a drugo da vidim kako su ti ljudi prošli, koji su ostali živi, kako im je bilo.
Znamo nekako da je Austrija jako puno pomogla Bosni i Hercegovini kroz razne donacije. Recite mi koliko se danas govori o Srebrenici u Austriji?
Pa puno, dosta puno. Pa puno je nas tamo koji radimo i tako da su i preko nas dosta upoznati, a i putem medija, pogotovo preko interneta i tako. Očekujem da sljedeće godine bude nas još više, jer ću svojim prijateljima koji nisu bili tako ispričati, mislim da će i još više biti. Daj Bože da se ne ponovi nikad više nigdje.
Zemlja koja posljednjih godina u političkom smislu se želi približiti Europskoj uniji je Srbija, ali ove godine tek nekolicina mladih ljudi je stigla u Srebrenicu. Melanija Lojpor iz Beograda kaže da su mladi u Srbiji opterećeni različitim pričama o Srebrenici. Želi se vratiti u svoju zemlju s istinom i posvjedočiti svojim kolegama u Beogradu o genocidu koji je ovdje počinjen.
Predstavlja za nas jedan čin odgovornosti da se suočimo sa onim što su u naše ime uradili u Srebrenici.
Kako se vi osjećate evo već danas?
Pa mogu vam reći da je poprilično teško. Slušali smo priče ovdje ljudi koji su preživjeli Srebrenicu. Očekujem da će biti naporno, očekujem da ću biti neka druga ja u Potočaru.
Dan sjećanja na žrtve srebreničkog genocida obilježavat će se u cijeloj Europi. Europa je od kada obilježava 11. srpanj potaknula mnoge mlade ljude da dođu u Srebrenicu i budu sudionici Marša mira. Sve europske zemlje će na prigodan način upriličiti manifestacije koje će podsjećati na genocid u Srebrenici iz srpnja 1995. godine.
Grupa poslanika Europskog parlamenta koje su predvodili Jelko Kacin iz Slovenije i Diana Valis iz Velike Britanije podijelili su članovima Europskog parlamenta vezano cvijeće u bijeloj i zelenoj boji, simbole žrtava genocida u Srebrenici. Stilizovane cvjetove sa 11 latica koje su izradile žene iz Gračanice kao znak pijeteta prema ubijenim, ali i podrške njihovim porodicama, europski parlamentarci će nositi do ponedjeljka 11. jula. Za vrijeme kratke posjete Sarajevu, Tanja Fajon, poslanik iz Slovenije, je o tom činu izjavila.
U Europskom parlamentu moj kolega Jelko Kacin i potpredsjednica parlamenta zajedno su napravili akciju. Svi smo sad u Strasburu nosili cvijeće koje su napravile žene u uspomenu svih žrtava genocida u Srebrenici. Ja mislim da je bila to jako dobra akcija i razgovarali smo o tome i ja se nadam da ćemo i u budućnosti još dalje raditi sve da bi našli neko, da tako kažem, pravdu za sve.
Europski parlament je u januaru 2009. godine usvojio rezoluciju o Srebrenici koja 11. juli proglašava Europskim danom sjećanja na žrtve genocida. U pismu upućenom članovima Europskog parlamenta Diana Valis i Jelko Kacin, predlagači rezolucije i dobitnici priznanja Srebrenica 95. su naveli: cvijet koji ste primili predstavlja poruku i posvećenost ideji rezolucije te ponavlja solidarnost poslanika Europskog parlamenta sa žrtvama genocida. Na ovaj način želimo da pomognemo iscjeljenju bolnih rana iz prošlosti. O rezoluciji govori Jelko Kacin.
Etničko čišćenje u istočnoj Bosni koje je obavila vojska Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića je stvar koja traži korektnu refleksiju unutar Bosne i Hercegovine. Refleksija u vezi, odnosno do tog genocida, je lakmusov papir koji daje odgovor koliko je Bosna i Hercegovina zrela da postane funkcionalna i kredibilna zemlja na putu ka i u Europsku uniju. I zato mislim da je to veliki izazov za ne narod, nego neke političare koji kreiraju javno mnjenje i koji i dalje žele sa praksom konfrontacije ojačati svoj položaj, umjesto da se sa političkom participacijom, sa uvažavanjem, prije svega sa izgradnjom međusobnog povjerenja stvaraju uslovi za drugačiju i bolju europsku Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina, odnosno njen parlament, još uvijek nije usvojio rezoluciju o Srebrenici, a nakon parlamenta Europe taj dokument kojim se osuđuje zločin donijele su zemlje regije, ali ne i zemlja gdje se genocid dogodio.
Desilo se najprije u Skupštini Crne Gore, pa odmah zatim u Hrvatskom saboru, pa je zatim i Narodna skupština Srbije usvojila rezoluciju koja nije identična toj, ali je ipak korak u tom pravcu, i zadnja u tom lancu je bila Makedonija sa odlukom Makedonskog sobranja koji je usvojio istu tu rezoluciju koju smo mi dali u proceduru krajem 2008. godine. Tako da, kao što je očigledno, su zapravo sve zemlje koje su susjede Bosne i Hercegovine usvojile neki stav prema tome što se desilo. Jedino što preostaje je Bosna i Hercegovina sama, zato se problem vraća tamo gdje je i nastao.
Tanja Fajon je tokom boravka u Sarajevu razgovarala i sa predstavnicima vlasti. Prenosi poruku koju je uputila BH političarima.
Pozvala sam sve predstavnike da, što je stvarno bitno, da Bosna i Hercegovina ne gubi vremena, da stvara što prije moguće dogovor vlasti i vijeće ministra, da Bosna i Hercegovina napravi korak dalje i u procesu prema Europske unije. Meni je jako žao vidjeti ljudi, zemlja je vrlo ljubazna, ali sa druge strane imamo osjećaj da kad je u pitanju proces napretka u vašoj zemlji, da se ne ide napred i da nema političara koji bi stvarno radili za sve građane ove zemlje. I meni je žao da vidim mladu generaciju koja nekako gubi vreme, da verovatno neće imati dobre budućnosti ako neće politiki brzo naći neki dogovor i brzo raditi za sve u ovoj zemlji i da se vrati povjerenje koje su građani izgubili.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini tokom sastanka u Sarajevu zaključio je također kako je situacija u Bosni i Hercegovini pogoršana zbog neformiranja vlasti punih 9 mjeseci od održavanja izbora. Izvještaj Milada Obradovića.
Neodgovorna politika najviše pogađa BH građane, a isto vrijeme i reputaciju Bosne i Hercegovine u svijetu, upozorio je visoki predstavnik Valentin Incko nakon dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH. Članovi Upravnog odbora pažnju su usmjerili ka ključnim izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom u drugoj polovini ove godine, ukazujući na pogoršanje i onako loše političke situacije u Bosni i Hercegovini, 9 mjeseci bez državne vlasti. Upravni odbor Vijeća je predstavio 3 prioriteta za naredni period koje je prenio visoki predstavnik.
One of course is obvious, it's the appointment of the new.
Jedan je očigledan, a to je imenovanje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Drugi je da svi žele da ide kraj izazovima usmjerenim protiv Daytonskog sporazuma. Također želimo otvaranje mogućnosti za jačanje prisustva Europske unije u Bosni i Hercegovini, riječi su visokog predstavnika Valentina Incka. Govoreći o prvom problemu, Incko je podvukao nedostatak konstruktivnog dijaloga između BH lidera i stranaka koje se nisu sastale mjesecima. Stvari u nekim oblastima postoje još gore, kaže Incko, posebno izdvajajući odluke Skupštine Republike Srpske o referendumu. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH osudio je neprestano dovođenje u pitanje teritorijalne teritorijalnog integriteta i jednostrane promjene ustavne strukture države. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio je imenovanje danskog diplomate Petera Sorensena za šefa delegacije Europske unije u BiH i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Ova godina je donijela Zapadnom Balkanu još opipljivije europske perspektive. Hrvatska je konačno okončala pregovore. Srbija se nada kandidatskom statusu i datumu za pregovore. Crna Gora početku završnih pregovora s Europskom unijom, a Bosna i Hercegovina nada se svemu ovome, ali sa ozbiljnim zaostatkom. Međutim, da li su se pravila igre promijenila od posljednjeg proširenja? Da li je sada teže proći kroz europska vrata? Na ovo pitanje odgovor je potražio naš dopisnik iz Brisela, Elvir Bucalo.
U razmišljanju o postavljenom pitanju mogao bi pomoći primjer Slovačke. Ta je zemlja dugo sputavana vlastitom autokratskom vlašću. Jednom kada je krenulo prema integracijama, uspjela za manje od 3 godine završiti pregovaranje i uhvatiti voz proširenja 2004. godine. Nekadašnji šef pregovaračkog tima Slovačke i bivši evropski komesar Jan Figel. Sa nama se razgovaralo, ukazivalo na europske perspektive, ali nikada se nije vjerovalo u finiš našeg integracijskog procesa. Praktično, 97. godine u opticaju bila formula 10 plus 1 minus 1, gdje je minus 1 bila Slovačka, koja tada nije ispunila političke kriterije, ali je ipak uslovno bila u grupi 10 država. Problem je bio na našoj strani, morali smo riješiti se autokratije, zloupotrebe vlasti. Uspjeli smo godinu iza toga i tada je zadatak bio da nadoknadimo propušteno, da kroz proces krenemo ozbiljnije, dublje, kako bismo se zajedno sa svojim susjedima priključili Europskoj uniji. Danas stvari stoje nešto drugačije sa proširenjem. Hrvatskoj je trebalo 6 godina da ispregovara sva poglavlja završnih pregovora s Briselom i to se, ne samo u Zagrebu, smatra relativno dobrim prolaznim vremenom. Ines Sabalić je briselska dopisnica hrvatskih medija.
Zemlje članice žele dokazati svojim euroskeptičnim javnostima i svojim javnostima koji ne žele vidjeti nikog više u Uniji osim Norveške i Švicarske, ali to se neće dogoditi, da su oni vrlo, vrlo ozbiljni i da neće nikako propustiti niti jednu manu. A to propustit će mane, sigurno, mislim, jer je nemoguće sve napraviti, nemoguće se to tako reformira čak i u ovom kratkom roku, ali to je naprosto način na kojima će prilaziti pregovorima.
Da li međutim Zapadni Balkan teži slučaj, žrtva novog, oštrijeg pristupa Europske unije prema kandidatima, pitanje je za briselske političke analitičare. Nije odgovaraju oni, riječ je samo o većoj količini pažnje kakvu Unija pridaje procesu. Politička analitičarka Centra za europske studije, Rosa Balfour. Unija je postala više svjesna važnosti primjerice reformi pravosuđa, vladavine prava, dobre uprave, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sa te strane, članice Unije ne žele davati bilo kakav popust Zapadnom Balkanu. Žele jednostavno biti više nego sigurne da će države regiona biti u stanju primijeniti europske norme. Ines Sabalić.
Da nije bilo tog poticaja iz Europske unije, nikad ne bi počela borba protiv korupcije. Nikad. To je jasno kao bijeli dan.
Europski komesar za životnu sredinu i nekadašnji pregovarač Slovenije, Janez Potočnik. Teži dio pregovora je kod kuće. Uvjeriti sve da je to važno, da su sve tražene promjene u našem vlastitom interesu, interesu da se mijenjate u moderno, otvoreno društvo, nešto što Europska unija zaista jeste. Međutim, treba shvatiti da Unija ne stoji u mjestu, razvija se i također mijenja. I ako neko želi da se pridruži klubu, to izgleda kao uskakanje u voz koji prolazi pored vas. A u našem slučaju treba dodati i otežavajuću okolnost, hronično odsustvo političkog konsenzusa, ali o tome neki drugi put.
Mladi i europske integracije.
Zajednička vizija generacije Bosne i Hercegovine za Europu predstavljena je u Sarajevu. Generacija za Europu je neformalna mreža koja okuplja novu generaciju uspješnih mladih ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine radi unapređenja društvenog dijaloga o ključnim pitanjima. Čini je 100 mladih perspektivnih ljudi raznih profila, uključujući poslovne ljude, umjetnike, pravnike, novinare, profesore, ekonomiste i druge. Prije nekoliko dana predstavili su prijedloge prioritetnih mjera u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, borbe protiv kriminala i korupcije te nekim drugim. O problemu zapošljavanja za našu emisiju govori Amil Kamenica.
Prva stvar je ispunjavanje obaveza koje je BH preuzela u brojnim sporazumima i konvencijama kojima je pristupala. Ništa od tih obaveza nije ispunjeno, naravno vrijeme da vlasti konačno počnu da ispunjavaju obećanja koja stavljaju. Druga stvar je harmonizacija legislative. Znate, govori se o građanima za Europu, govori se o Europskoj uniji, tržište rada, jedinstveno tržište rada je jedan od četiri osnovna stuba na kojima počiva Europska unija. Nažalost, tržište rada u BiH nije jedinstveno. Postoje između dva entiteta, pa čak i između kantona unutar federacije postoje značajne razlike. Tako da se može govoriti o 12-13 tržišta rada, ne o jedinstvenom tržištu rada. I ono što nevladne organizacije zahtijevaju od vlasti je da se harmonizira legislativa, da se zakon o radu, da se konačno omogući interna mobilnost i da se omogući da svi ljudi imaju sva prava, svi građani BiH imaju ista prava na cijelom teritoriju. I treća stvar koju je neophodno napraviti je institucionalna konsolidacija. Govori se o tome da država ne radi dovoljno za oblasti zapošljavanja, da nema dovoljno sredstava. Sredstva koja se izdvajaju za zapošljavanje su jako velika. Problem je način na koji se ta sredstva troše i ta sredstva se troše na vrlo neefikasan način. Veliki dio toga je, nažalost, zbog neefikasne administracije.
Kako bi saznali više o ideji i vrijednostima na kojima je utemeljena Europska unija, Direkcija za europske integracije i Fondacija lokalne demokratije priredili su u Sarajevu dječju radionicu pod nazivom Ritmovi Europe. Kroz druženje i zabavu najmlađi su mogli nešto naučiti o europskoj porodici naroda. Evo šta je zabilježio Zvjezdan Živković.
Svo stanovništvo trebalo bi se upoznati sa vrijednostima koje donosi život u Europskoj uniji, pa tako i djeca. Upravo radionicom Ritmovi Europe i najmlađi uče šta je to europska porodica naroda, šta su ljudska prava i društvena sredina, kaže šefica službe za promociju europskih integracija pri Direkciji za europske integracije BiH, Jesenka Hajdžajlija.
Pokušavamo dakle da najmlađima prenesemo te europske ideje koje prije svega podrazumijevaju sigurnost, slobodu, pravdu, demokraciju, neka osnovna ljudska prava i postulati.
Svoja shvatanja o Europskoj uniji djeca su ispoljila na kreativni način, igrom, plesom, bojicama ili sviranjem instrumenata, pojašnjava Edita Pršić, predstavnica Fondacije lokalne demokratije.
Učimo polonezu, želimo eto da odamo počast Poljskoj koja je prepočela da predsjedava Europskom unijom. Osim tih muzičkih radionica imamo likovne radionice gdje djeca izražavaju svoje želje gdje bi oni željeli da putuju u Europskoj uniji. Mi kroz ove radionice promovišemo neke patriotske vrijednosti i da želimo da pokažu šta se njima sviđa u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, šta je njima lijepo ovdje. I stvarno to tako su djeca kreativna da sam iznenađena.
Djeca su prezadovoljna, no šta o radionici kažu roditelji?
Mislim da djeca mogu dosta da nauču. Mali mogu da se uče evropskim vrijednostima.
Pa dobro je, ali može to i bolje. Malo više tih zabavnih igara.
Prelijepo, kao i svake godine, samo što je prvi put u katedrali, do sad je bio na Majdanu. Eto, prelijepo, djeca se druže.
Mislite li da li ovo je jedan od načina da se mališanima ukaže na one vrijednosti koje će jednog dana donijeti Europska unija nakon što BiH postane njena članica?
Pa, apsolutno. Ja lično bih volio da ovoga ima više po školama. Ovo je događaj jedan, a u školi su svaki dan, tako da nadam se da će i u školama uvesti ovakve slične neke radionice.
U posljednjem istraživanju Direkcije za europske integracije BiH, koje je provedeno u decembru prošle godine, 60% Bosanaca i Hercegovaca se izjasnilo da nema dovoljno informacija o Europskoj uniji. Jedan od mogućih razloga je manjak medijskih sadržaja koji promovišu procese europskih integracija. Međutim, uređivačka politika i nije toliko sporna, navodi Jesenka Hajdžajlija iz Direkcije za europske integracije BiH. Omladina, za razliku od pojedinih donosioca odluka, prepoznaje značaj Europske unije.
Mi smo ove godine po drugi put objavili EU Palčić koji je izašao u tiražu, malo više od 50.000 primjeraka koji je distribuiran na području čitave Bosne i Hercegovine. I prilikom promocije drugog broja u zgradi parlamentarne skupštine negdje pred malo više od 500 učenika sa područja Sarajeva, istočnog Sarajeva i okoline, imali smo priliku da čujemo možda i više nego što smo smatrali i mislili da oni znaju. Možda znaju više od onih koji bi trebali da znaju to, a to su donosioci i provodioci odluka. Dakle, mislim da su oni zaista pravi prenosioci poruka i oni koji bi trebali da pošalju snažnu i jasnu poruku da je mjesto Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Ponovni susret zakazujemo za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.